Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay a eto amin'ity tantsotra skolopanao an'ny fianakaviana ity. Betsaka ny zavatra nyresantsika maly a momba ny hoe feoan'ny fieritreretana, ny ilantsika ny feoan'ny fieritreretana dia hotoyantsika ny hoe ilana fanabeazana izy io a. Ka mialohan'izay aloha dia hoentina amintsika vetivety a ny fintin'izay ndresana ho maly izay. Nasongadina teto ary fa hoe tsy nisaintsika fotsiny ihany fa ny feoan'Andriamanitra no mibaiko ao anatin'izay feoan'ny fieritreretana izay. Ka noho izany a ny fiainantsika raha manaraka ny feoan'ny fieritreretantsika dia tsy izay afa-po ny tenantsika fotsiny no ataontsika fa mihevitra ny manodidina antsika isika. De toy izany zany ao anatin'izay feon'ny fieritreretana izay ny fahitana ny hoe fampitana ny sotoavina. Raha nandray ohatra tsika ny momba ny fianakaviana teo de hoe inona moa zany sotoavina mampitaina ao anatin'ny fianakaviana izay, de eo ny hoe ny fahaizana mampita ny hoe vavaka, ny fampitana ny hoe fahaiza miaina, satria ny feon'ny fieritreretana moa zany de ao anatin'ny lalàna moraly izy. Ny ohatra ndray sy mopirateto hoe ndrempianakaviana mety alaim-panahyka hividy zavatra ho an'ny zanany a izay mety hanohatra ny fiainana ara-moraly ho fiarahamonina, ka mety hapisy fakapana amy resaka herisetra. De zany retrretra zany a mila fanabeazana mba haolomendrika atsika tsika moeto hoe miresaka ma kristiana. De anisan'ny tanjona ao anatin'izay zany hoe ny feon'ny fieritreretana de mibaiko atsika ho amin'izay hoe olona mendrika maha olona sy mendrika maha kristiana izay. Toyantsika ary ny dinidinika mopera de ndrisaky tsika hoe mila fanabeazana ity hoe fandiniatena, satria zay le afatsika mihaino feon'Andriamanitra ndresantsika terapiandona tare hoe fandiniatena. Raha ny zavatra hiainan'ny olona amin'izao fotoana izao a tena vitsy ny olona zany afaka tena hoe manana fotoana andinitena zao amin'ity androandroany ity, fa miazakazaka ny zavatra rehetra, enjehana ny fitaterana, enjehana ny asa, enjehana ny fiainan'ny ankohonana sy ny sisa. Ahoana re zany mba hanabeazana ny olona le ahafahan'ny olona manana an'izay fotoana hoe handinitena izay?
Tena marina ny voalazanao madame Fredeline amin'ny hoe tsy manam-potoana tokoa ny ankamaroan'ny olona ankehitriny. Ohatra ny mahatsiaro an'le teny vahiny moa le izy fa ataoko fa azontsika ihany hoe metro, bolo, dodo. Hoe hoan'ny vahiny zany de hoe miditany anaty metro amin'ny maraina dia any amin'ny asa de av eo matory de sala amin'izay foana de lasa ohatrany hoe rotina zany a, na hoe tsy manaraka tsony ny mandinitena zay, tsy ho afaka andinitena fa dia lasa manaraka renirano fotsiny iny hoe mahazatra zany isan'andro. Ka ny fandiniatena dia tsy mionona fotsiny amin'izay hoe mahazatra zay na ny hoe fanarahana ny lalàna arabaky teny. Fantatsika tany aloha moa zany a fa ny tena beazina indrindra dia ny ankizy sy ny tanora amin'izay hoe fahaiza mandinitena andiniana amin'ny feo amin'ny fieritreretan'izay. Io fandiniatena io araka ny mahalalàn'Andriamanitra azy moa ny hoe feo amin'ny fieritreretana dia tsy mijery ny tena fotsiny izy na hoe mandinitena aza, satria zay moa fototeny le hoe fandiniatena de hoe ny tenanao ny diniana zany raisina arabaky teny le izy. De tsy mionona fotsiny amin'ny fitiavatena fa fijerevana ny hafa zany ny tena zava-dehibe ao anatin'izy io. Raha mandray ohatra zao amin'izay hoe fandiniatena zay a, taloha tamin'ny andro fahiny de misy an'le hoe takariva morim-patana. Takariva morim-patana de hoentin'ny mpianakavy a mitinidinika, mifananatra, mifanabea ao anatin'ny tokantrano ao. Ankehitriny a dia mety ho fakampanahy lehibe ho an'ny mpianakavy zany no hoe viza ny tontolo andro any araka le voalaza teo hoe entiny rotorotom-piainana le nylazainao a, dia vizana ary de tsy ho afaka ntsony no hoe anao fandiniantena. Mifandiniantena mety ho anatiny hoe miaraka, ary mety ihany ko a no hoe andinintena tsirairay, fa ny tena fandiniantena moa de hoe tsirairay. Ao anatin'ny fiainam-pianakavianao araka le nylazaiko teo hoe misy ny takariva moropatana teo aloha dia fifanampiny ny tsirairay a no afahana ihany koa mandinintena, ny fifanampiny daholo be ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia zay a no afahana miroso ho amin'ny tsaratsara kokoa zany ao anatin'ny fiainam-pianakavianao. Fa mifanontaniana mipetraka de hoe amin'ny fomba hoana ary ankehitriny a no afahana mametraka an'io le hoe anaovana fandiniana miaraka hoe anoloana nyity hoe takariva moropatanyity. Asa aloha any amin'ny tontolo ambanivohitra ve hoe mbola misy an'izay? Fa raha jerevana zao ohatra hoe amin'ny tontolo andrenivohitra amin'izao fotoan'izao a de mety hoe eo le hoe faharerahana havizanana noho ny asa mandraraha zay natao, mety ny fianarana ihany koa zany. Fa eo ihany koa le hoe entin'ny fanatontolony e dia variana amin'ny resaka telefona, ny televizion sy ny sisa sy ny sisa, ireny fitaovana mety hoe anivozana ny tsara nefa ihany ko a mety ho zavatra ratsy ihany ko a nitovozinao anatin'izay. Ka hoe aiza zany ny fotoana ionan'ireo fianakavian'ireo?
Vokatry ilay azakazaka sy vokatry ny fivoaran'ny teknôlôjia afaka mba manome ohatra kely ve tsika sosikevitra zany?
Ohatra anankiray amin'izany zao ohatra hoe misy fianakaviana tena mahavita manokana fotoana mihitsy a ahafahana hoe mifampidinidinika arak'le nylazaiko teo, ary zay moa zany ny tena vaaolany. Ianao manko raha ohatra hoe ilaza hoe tsy manam-potoana foana de tena tsy manam-potoana mihitsy ianao. Misy le veka anankiray zay le miteny an'le hoe tsy maintsy misahirana, fa raha milaza hoe sahirana foana ianao zany ohatra hoe misahirakirana vao mirana. Satria raha ohatra ka hoe milaza tsy manam-potoana foana ianao fa sahirana, de sahirana tokoa ianao. Milaza hoe tsy misy fotoanao amin'izao fa za zao maika ho ary maika ho ary maika ho ary a, dia tsy ahavita na inona na inona mihitsy ianao, ka de mila mahamonokana fotoana mihitsy zany. Ao anatin'izay le fanokanana fotoana zay a de misy tokoa ny hoe ahafahan'ny mpianakavy a mifanampy. Tsy misy mahavita tena mantsy a, fa sambatra zay mifanampy indrindrindrindra fa ao anatin'ny ankohonana zany. Ary io koa moa nolazain'ny paparay masina tamin'ny fandalovany a teto amintsika de nilaza tamin'ny tanora manao hoe aza milaza amin'ny hafa hoe tsy mila anao a, aza milaza amin'ny hafa naovinanaoviana hoe tsy mila anao a. Noho izany a ao anatin'ny ankohonana zany ny tokony hifampidiniana. Mety misy zavatra ao anatin'iny tontolo andro iny a hitany ataoko hoe ny zanaka zany, ohatra hoe ny zanaka ao anatin'ny tokantrano a misy zavatra iainany any tiany mba hifampizarana iny ao anatin'ny fianakavianao, de tsy mijanona amin'ny tenany fotsiny zay zavatra zay a, fa mety mitondra fandiniana ho an'ny ray aman-dreny iny, na mety hitondra fandiniana ho an'ny mpiraitam-po aminy iny. Ny zavatra ataonao mantsy a de mety anampy ny hafa amin'izay fandiniantena zay. Ka le fandiniantena zany a de tsy ho an'ny tenanao fotsiny a fa mety ho an'ny ankohonanao a, ary mety hivelatra lavitra be kokoa aza ho an'ny fiainam-piarabelona mihitsy.
Efa miresaka hoe mpiarabelona moa mopera de anokanantsika fotoana ny hoe inona tokoa moa zany no mety ho fiatraika ny fandiniantena ataon'ny olona anankiray a eo amin'ny fiainanmpiarabelona? De rapitso a hoentitsiketo zay. Misaotra anao ny araka taminay mandra-pitafa ao amin'ny fionantsika ranompitsondray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.